jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač. Zdravím a vítám u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti na svobodném vysílači CS. A my se tady koukneme, teď nevím, proč je to zase přeřvané, tak a my se koukneme tedy na zprávy. Začneme, jelikož se nám Teresa Spencerová vrátila tedy z cest po Sýrii. Ve zprávách jsme to měli neustále, i ty její zkazky, co se tam děje, i ten izraelský útok, že ano, a mnohé, mnohé další, tak se na to jdeme kouknout. Svět při čtvrteční ranní kávičce. Spojené státy americké mají v plánu tedy dojednat s Íránem prý novou dohodu, takovou tu trumpovskou, mnohem lepší, než byla ta dohoda obamovská. A pokryje prý spoustu otázek, včetně raketového programu a íránského chování v regionu. Detaily zatím nejsou známé, ale Washington chce Íránce k dohodě dovést za každou cenu. Íránci už si jistě chystají prostředníček. No a když jsme uchování v daném regionu, libanonský Hizbalah oznámil, že zůstane v Sýrii, dokud bude třeba. No a slavný Bob Woodward, tedy ve své nejnovější knize, nahrabal na Trumpa sice spoustu špíny, ale přiznává, že nenarazil na nic, co by se netýkalo ruského vměšování, nebo nějaké ruské stopy za Trumpem, samozřejmě ty neustále očerňování ohledně toho, že Rusko ovlivňovalo prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Takže Bob Woodward a jeho nejnovější kniha o Trumpovi. Tak, Německo to prý postaví terminál na zpracování zkapalněného plynu, aby udělalo gesto vůči Spojeným státům americkým a jeho předraženému plynu. No a Spojené státy americké zase za to už neházejí sankce na plynovod Nord Stream 2, na ten severní proud dvojku, a už ho jen tedy dále kritizují. Jo, prý jsou to vyhozené velké peníze, plyn už tedy sičí z trubky ven, možná tím budeš otráven. A Bulharsko, to se postavilo za Orbánovu od Budapešť v jeho střetu, tedy s Bruselem. Prý by se celá východní Evropa měla postavit Bruselu jako celek, tvrdí v Sofii. A co takhle tedy třeba podepsat nějakou novou smlouvu, třeba ve Varšavě? No a Německo se kasalo, že přestane prodávat zbraně Saudům, aby s nimi dál masakrovali bez tak už zničený Jemen. Ale prachy jsou prachy a miliardy jsou miliardy. Nově proto Berlín odkýval tedy prodej dělostřeleckých systémů. Jemenci ať jdou tedy k čertu, že ano? Agentura AP ukazuje, jak tam lidé musejí jíst listí, aby vůbec přežili. Kde je sakra ta Šojdrová? No a Al-Qaida z Idlíbu vyzvala tedy saudské podané ke spouře proti královské rodině. Prý je už moc sekulární saudská rodina. A moc se kamarádí s tím Západem. No a ve stárnoucím Japonsku strádá prý armáda. Docházejí jim tam rekruti v nějakém pohybu schopném věku. No, jdeme se kouknout dále. Spojené státy americké ty prý dodali svým Kurdům z IPG na severovýchodě Sýrie spousty nových toho zbraní, včetně, řekněme, protivzdušných systémů. No a ještě v tom regionu afgánský Taliban ten zlikvidoval další 10 vládních policistů a podle Ruska je připraven jednat o míru na konferenci v Moskvě. Má prý návrh a tak si může diktovat Taliban podmínky. No a izraelská armáda zase v Gaze zabila dalšího Palestince, tentokrát 15-letého kluka. Paní Šojdrová, klid, na tom body neuhrajete. Od března, kdy protesty propukly, je už to 182. zabitý Palestinec. No a zatímco tedy Francie žádá dokonce i už i Evropskou unii o pomoc proudem pašovaných cigaret z Alžírska, italské válečné námořnictvo, jak se ukazuje, pašovalo hromady cigaret z Libie, kde mělo zasahovat proti migrantům. Ano? Takže takhle se to má. No a pojďme se kouknout na nová pravidla vysílání dánské státní televize. Ta praví, že je nezbytné zdůrazňovat křesťanské kořeny tamní společnosti. Že by to znamenalo konec multikulty? V Dánsku? Oficiálně? No už zase jen čas nám ukáže. No a lvovský regionální parlament prý zakázal na Ukrajině ruštinu nebo v tom svém regionu. Včetně tedy veřejného pouštění nebo zpěvu u ruskojazyčních písniček. A tak doufá, že Kyjev bude následovat a rozšíří zákaz na celé území. Paranoia na Ukrajině sílí. Mezitím se proláklo, že někteří zakarpačtí poslanci mají dokonce maďarské pasy. No a Kyjev na to reagoval tím, že ví, že Maďaři dál v regionu rozdávají své občanství a že si to prý na OSN v New Yorku s Maďarskem vyříká. Při přebírání pasu prý ukrajinští občané pronášejí: přísahám, že považuji Maďarsko za svou vlast, budu věrným občanem, budu Maďarsko chránit a sloužit mu. K tomu mi dopomáhej Bůh. A teď nějakou prý tu ruskou častušku, říká Tereza. No a komise zase sportovců Mezinárodního olympijského výboru se vyslovila pro obnovení plného členství a práv Ruska. No a zhruba 5000 žen a dívek v Británii za uplynulý rok podstoupilo ženskou obřízku tedy. 5000 žen a dívek, dámy a pánové. Já se vsadím, že dokud tam nebylo zaváděno multikulty a dokud měli ještě bílí Britové většinu populace v těch velkých městech, co dneska už dávno není, tak nic takového tam neexistovalo. No, Turecko radikálně snížilo své požadavky. Pro získání občanství tureckého už není potřeba majetek v Turecku za milion, ale za pouhých 250 tisíc amerických dolarů. No tak směli do toho. Tož tedy tak od Terezy Spencerové, já jí za to moc děkuji. A samozřejmě to hned sdílím dál, protože to je opravdu kus novinářského umění, to, co Tereza vytvoří. Nuž a jdeme se kouknuti, tedy na zprávy, tak jak včera v noci přišly. Čína snížila investice samozřejmě zase do státního dluhu Spojených států amerických s tím, že nehledě na napjaté vztahy s USA, je Čína i nadále na prvním místě v objemu investic do amerického státního dluhu. I když v červenci snížila Čína investice do tohoto nástroje o 7,7 miliardy amerických dolarů a má teď obligace za nějaký 1 trilion a 187 miliard dolarů. Vyplývá tedy z obnovených údajů Ministerstva financí Spojených států amerických. No a na druhém místě je stejně jako před měsícem ještě Japonsko, které naopak zvýšilo investice do amerických cenných papírů a akumulovalo tedy papíry Ministerstva financí USA na 1 trilion dolarů. No a za dvěma tedy předáky značně pak zaostává Irsko, které má 300 miliard dolarů investic a to je o 600 milionů více, než mělo koncem června. Rusko, které tedy v červnu a v červenci značně snížilo své investice do tohoto nástroje, se dosud nevrátilo na do první třicítky. Bylo tedy v posledních letech na 10. až 13. místě. Vyplývá to z informací amerického regulátora. Dříve se snížily ruské investice do státních obligací na minimum, a to bylo v roce 2007, a činily koncem května toho roku 2007 necelých 15 miliard amerických dolarů. A do konce července se toto číslo prakticky nezměnilo, investice se snížily jen o 3 miliony dolarů. Takže to tady máme. Trumpova cla, ta prý zase oslabila čínský juan. Díky tedy obchodní válce, ale budeme silnější, míní část čínských investorů. Hodnota tedy čínského juanu klesla poté, co americký prezident Donald Trump oznámil zavedení zase nových cel na čínské zboží, tedy v hodnotě zhruba 200 miliard dolarů. Následně ale asijská země oznámila, že bude s tímto nařízením bojovat. Čínské akciové indexy a tamní měna začaly růst a část manažerů dokonce věří, že Čína vzejde tedy z obchodní války ještě posílená. Samozřejmě i přes nepříjemnosti kolem zvýšení cla na čínské výrobky, tak tamní manažeři věří, že země z obchodní války vyjde tedy vítězně, s tím, že říkají: Čína měla v minulých letech horší problémy a věřím, že některé čínské společnosti se díky obchodní válce stanou mnohem silnějšími. To uvedl Wen Feng, investiční manažer hedžového fondu Shanghai V-Invest Corporated Limited. A například tedy akcie tamních stavebních a infrastrukturních společností povyskočily o 3%. Odráží tak tedy naděje, že Peking bude na napětí v mezinárodním obchodě reagovat tedy větší investiční aktivitou doma. No a prý, hele, už je to tady zase, připravte se na další finanční krizi, to varuje o tom tedy Wall Street Journal. Tak, 10 let po pádu nebo odpádu banky Lehman Brothers, tedy mohou být nové časy u konce dříve, než si myslíme. Krize tedy vznikají tak, že trhy kupují příliš mnoho špatného dluhu, to píše Daniel Arbes, tedy pro Wall Street Journal. A krátkodobá řešení nepřispěla tedy ke snížení dluhu, naopak byl dluh zvýšen, znárodněn a redistribuován. Od domácností a jejich hypoték k suverénnímu dluhu, k firmám a zpět zase k domácnostem. Za posledních 10 let tedy celkový dluh, ať už je to suverénní, korporátní nebo domácností, vzrostl o téměř 75%. Analýza poradenské firmy McKinsey tedy tvrdí, že suverénní dluh se dostal na 60 bilionů dolarů, korporátní dluh na 66 bilionů dolarů a krom toho McKinsey tedy tvrdí, že asi 40% amerických firm je jen těsně nad úrovní junk, tedy nízké hodnocení ratingových agentur, něco jako odpad, asi bych řekl podle překladu, spojené s vyšším rizikem defaultu a s vysokými úroky. Tak, Spojené státy americké mají dluh ve výši 21,5 bilionů dolarů. V příštích 8 letech se musí refinancovat většina z tohoto dluhu, nemluvě o 1 bilionu dolarů daňové reformy. Americký federální systém, Fed, má kvůli kvantitativnímu uvolňování v rozvaze 2,3 bilionu dolarů a zahraniční vlastní tedy 6,5 bilionu dolarů, z toho 40% Čína, Japonsko a Saudská Arábie. A Čína a Japonsko refinancují čím dál víc dluh vlastní. Čína mění svoji ekonomiku, kupuje i rupu teď už v juanech. A jak Riad, tak Peking už příliš nadšení z amerických dluhopisů nejsou, píše dále pan Arbes. Takže zbytek ve Wall Street Journalu a koho to zajímá, také na časopisu Argument. No, jdeme dál. Projekt Syndicate, globální obchodní systém, se prý může zhroutit. Takže 10 let po pádu Lehman Brothers víme, že multilaterální úsilí mělo zásadní význam pro to, aby takzvaná velká recese neproběhla ještě hůře. Tehdy se globální finanční systém otřásal. Dnes je v ohrožení celý systém globálního obchodu. Ten multilateralismus posledních 70 let světu dobře sloužil. Zejména díky němu se Spojené státy americké po druhé světové válce vystříhaly odvet a reparací. Místo toho byly v čele založení tří hlavních hospodářských institucí, a mějme na paměti, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová obchodní organizace, tedy WTO. Dříve se to jmenovalo Všeobecná dohoda o clech a obchodu, čili GATT, tvořící všechno základy mezinárodního ekonomického řádu, který platí žel dodnes. No, tak. Ty tady máte funkce různých VTO, hrozby VTO, nechvalné vyhlídky, to by nás mohlo zajímat. Každopádně se diskriminačním clům téměř jistě nepodaří dosáhnout Trumpem vytvořeného cíle, tedy zmírnit bilaterální obchodní nerovnováhu v USA. Bilance běžného účtu země tedy je rozdíl mezi jinými domácími úsporami, tedy těmi veřejnými a soukromými, a domácími investicemi. Pokud se tedy nezvýší úspory nebo nepoklesnou investice, mezera na běžném účtu se zkrátka nezúží. Nuž a jdeme se kouknout tedy na východ Evropy. Asi tušíte, že to bude Ukrajina. Tak. V ukrajinské radě přiznali, že Ukrajinu do Evropské unie a NATO nikdo nezval. Pokusy tedy kyjevské vlády dovést Ukrajinu do Evropské unie a severoatlantické teroristické organizace vypadají směšně, řekl to poslanec nejvyšší rady Ukrajiny Viktor Bodnar. Bondar, pardon, abych mu nekazil jméno, Bondar. Podle slov politika je snaha tedy Petra Porošenka upevnit proevropský kurz v úvozovkách na ústavní úrovni jenom velkým PR. Citujeme, dnes nám kvůli volbám nabízejí do ústavy jako do školního sešitu vkládat či odstraňovat otázky. Píšeme tam o vstupu do NATO a Evropské unie nebo ne? To ale neznamená, že nás tam pozvali, prohlásil Bondar. Jak zdůraznil ukrajinský poslanec, to vše staví jejich zemi do světla nevítězícího státu. A pokračujeme dál. Před Evropskou unií a NATO vypadáme směšně. My jsme místo nich rozhodli o tom, kam my již vstupujeme, zmínil poslanec. Vzpomeňme, že na začátku září Petro Porošenko, ukrajinský prezident, přinesl návrh zákona do nejvyšší rady o upevnění evropského a euroatlantického směru rozvoje Ukrajiny. Nuž tak, pojďme se kouknout dále na Střední východ a Severní Afriku. Prý budeme se muset ospravedlnit. Izraelská média najednou o havárii, zda to je havárie nebo není, ruského IL-20, včera jsme se tomu věnovali. Izraelská média tedy okomentovala havárii ruského letadla Ilyushin IL-20 v syrské provincii Latakie. K němuž došlo následkem činnosti letectva izraelských obranných sil, tedy v angličtině IDF. To jsou mimochodem ti, kteří podporují finančně a i materiálně, zbraňově a dále nejrůznější ty skupiny, které jsou dnes v Idlibu soustředěny, těch hrdlořezů. A IDF přiznala, že částečně je skutečně na vině Jeruzalém. Podle názoru autora článku z novinách Hárez, tato událost mohla být částečně vyprovokována, tedy bychom mohli brát v potaz úmysl, opožděnou informací ze strany Izraele. A také celým souborem faktorů, k nímž patří podle novináře i možná nekoordinace činnosti mezi Ruskem a Sýrií. Noviny na závěr uvádějí, že Izrael bude v každém případě nucen v nejbližší době omezit svoji vojenskou aktivitu v Sýrii a ospravedlnit se kvůli tomu, co se stalo. Noviny Jerusalem Post uvádějí, nebo Jerusalem Post, já nevím, jak se to správně píše, tedy čte, už dříve retorika Moskvy, že na adresu Jeruzaléma po případech s účastí izraelského letectva nikdy nebyla tak tvrdá jako teď. Jerusalem Post tedy na závěr uvádí ve svém článku, že tragédie vytváří problémy pro Izrael, protože vzniklo nebezpečí, že křehká rovnováha se může změnit. Rusko tedy podle názoru novin dá na svědomí, na vědomí, že k události nedošlo omylem, ale je to přímý důsledek izraelských náletů na Sýrii. Noviny Jediot Achronot, no nazdar, na rozdíl od výše uvedených médií uvádí, že verze o úmyslné izraelské provokaci je neopodstatněná a obvinují z této události samozřejmě syrská vládní vojska. No, bohužel této tragédii se věnují i Sky News, které říkají, že po sestřelu IL-20 to bude mít Izrael v Sýrii mnohem těžší. Podle Sky News tedy Rusko vnímá incident se sestřelením IL-20 jako vážné zneužití jeho důvěry Izraele. Po této události se britský korespondent Alex Rossi domnívá, že izraelská armáda to bude mít v Sýrii mnohem obtížnější. Citujeme. Situace je opravdu velmi vážná. Na nejjednodušší úrovni, zdá se mi, to vše ukazuje, jak je zatížen vzdušný prostor nad Sýrií, kde je 7 let válka. Zde jsou velké mocnosti, které mají své vlastní zájmy a jedním z těchto států je i stát Izrael. Podle mého názoru se tento případ vyděluje, protože mezi Ruskem a Izraelem byly do této chvíle velmi těsné vztahy. Během několika posledních let probíhalo řešení konfliktu prostřednictvím vždy horké linky. A nezapomeňte, že na ministerstvu obrany v Tel Avivu je mnoho rusky mluvících Izraelců. Předtím tedy kontaktovali své ruské protějšky, aby je varovali před operacemi v Sýrii. Nicméně v tomto případě se zdá, že horká linka se nezdařila poměrně dramatickým způsobem. A navíc, pokud budete poslouchat, v jakém jazyku se uchýlilo ruské, nebo k jakému jazyku se uchýlilo ruské ministerstvo obrany, můžeme zaznamenat, že jeho výroky byly tvrdé, obvinující a jednoznačné. Neříkají jen, že to, co se stalo, že byla nehoda. Podle nich se piloti izraelských bitevníků chovali nezodpovědně a použili pobřežní hlídkový letoun s 15 ruskými vojáky na palubě jako štít. Byl to záměrný krok, podle slov tedy ministerstva obrany to byla provokace ruského samozřejmě. Rovněž tvrdí, že ještě nevylučují možnost vojenské reakce na incident. Pokud to tedy shrneme, můžeme říci, že Rusko to považuje za vážné zneužití důvěry, dok poukázal tedy Alex Rossi. Podle něj není ještě tedy jasné, jaká bude odpověď. Ví se, že Syřané mají protiletadlové systémy obrané S-200. Existují také systémy S-400, které mohou výrazně komplikovat Izraelcům jejich operace. Ale ty jsou zatím v řízení Ruské federace nebo ruské armády. Předpokládaně tedy na ruské letecké základně, že jsou umístěny Hmeymim právě v provincii Latakia. A Sky News dále poznamenávají. Možná Rusové rozevřou ten protiletadlový štít, deštník na celou Sýrii a pravděpodobně budou nyní S-400 nejen pozorovat izraelské stíhačky, ale budou je sledovat jako cíl, pokud se přiblíží, aby nenesli úder. Myslím, že to Izraelcům mnohem více zkomplikuje život, zdůraznil korespondent Sky News. Každý týden víme více, jak velkou válku vede Izrael v Sýrii. Začátkem tohoto měsíce jsme slyšeli, že v uplynulém roce a půl Izrael podnikl 200 leteckých náletů na syrské území. Nyní může být pro ně mnohem těžší zasáhnout Sýrii, jak tedy tvrdí, a hlavně samozřejmě dodávky íránských střel, že ano, dodává Alex Rossi. Nuž. Tak. Někdo se tady snaží stále vyprovokovat nějakou válku. A říkám, na jedné straně jsou to Spojené státy americké, které houfně podporují všechny ty umírněné i neumírněné. Na druhé straně jsou to izraelské složky IDF a mnohé další. Tak jdeme na to. Letadlová loď vojenského námořnictva Spojených států amerických Harry Truman vplula do Středozemního moře, dámy a pánové. Útočná skupina lodí amerického vojenského námořnictva v čele tedy s letadlovou lodí Harry Truman zahájila operace ve Středozemním moři, uvádí to web vojenského námořnictva Spojených států amerických. Upřesňuje se, že operace se provádějí na další podporu spojenců v NATO, evropských a afrických partnerských zemí, partnerů v koalici a zájmů národní bezpečnosti USA v Evropě a Africe. Americký torpédoborec dále vplouvá do Středozemního moře, zatímco tedy v Sýrii stoupá napětí. Podle slov velitelky 6. flotily Lizy Franchettiové se v průběhu pobytu skupiny lodí ve Středozemí nebo ve Středozemním moři plánuje nacvičit celé spektrum námořních operací v úvozovkách. Kromě letadlové lodi, která nese 9 letek palubního letectva, včetně vrtulníků, patří do složení skupiny také raketový křižník Normandy a několik torpédoborců. V současné době se nachází tedy ve Středozemním moři několik válečných lodí členských zemí NATO. Před několika dny připlul tedy do Perského zálivu torpédoborec D. Sullivan amerického námořnictva s 56 okřídlenými raketami na palubě a na leteckou základnu Al Udeid v Kataru byl přemístěn strategický bombardér Berry 1B amerického letectva Spojených států amerických, žáno, který nese 24 okřídlených raket typu vzduch země a už tady je máme AGM 158 Jason. Tak asi tolik. No a pojďme se kouknout, jak souvisí, nebo zda souvisí nějak případ Skripal a Sýrie. S tím, že je nezbytně nutné kriminalizovat Rusko. Existuje tedy přímá spojitost mezi senzačními, nepodloženými obviněními proti Rusku ze strany Spojeného království v souvislosti se kauzou Skripal a s tím, že NATO tedy prohrává tajnou válku v Sýrii? Není to jen názor kritických pozorovatelů. Britská velvyslankyně při OSN otevřeně propojila tyto události, když začátkem týdne svolala mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Zasedání rady bylo svoláno jen několik hodin poté, co britská protiteroristická policie zveřejnila snímky z videozáznamu a uvedla, že identifikovala dva ruské muže, kteří jsou prý zodpovědní za pokus o otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Anglii. K němuž došlo tedy na začátku tohoto roku. Zasedání Rady bezpečnosti rovněž proběhlo rychle poté, co britská premiérka Theresa Mayová, tedy Mayová, sdělila parlamentu, že pachatelé jsou příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří jednali na základě nařízení z Kremlu a osobně tam nejspíš vyslal Vladimír Putin, že ano. Mayová tedy už neposkytla žádné podpůrné důkazy. Bylo to jen a jen její holé tvrzení. V tomto krátkém videozáznamu britská velvyslankyně, tedy při OSN, Karen Pearceová sdělila novinářům důvody britské vlády pro svolání tedy mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Velvyslankyně však prozradila víc, než zamýšlela. Řekla totiž, že Spojené království a jeho spojenci budou i nadále protestovat proti ruskému světonázoru, v němž mohou státní činitelé provádět takové útoky, myšleno jako v Anglii, a mohou povzbuzovat a podporovat syrské představitele v jejich útocích na nebohé civilisty. Pearceová pak dodala, že tohle je vlastně nepřetržitý sled, pokud to tak chcete nazvat, protestů proti tomuto světonázoru, kdy můžete jednat mimo rámec norem mezinárodních pravidel a civilizovaného chování. Britská vláda se evidentně tedy snaží kriminalizovat jak Rusko, tak i Sýrii, a to za stejný údajný zločin, tedy protiprávní použití chemických zbraní. To by samozřejmě vysvětlovalo, proč britští čelní představitelé tak přehnaně narychlo obvinili ruský stát v kauze Skripal, že ano, Skripal, ten stát, ta kauza samozřejmě skřípe, že ano, bez důkazů. Podkopáváním a očerněním Ruska jako vyvrhelského státu je možné potlačit zásadní vojenskou podporu Sýrie ze strany Ruské federace. A to je obzvláště naléhavé vzhledem ke klíčovému okamžiku ve válce v Sýrii, kdy militanti podporovaní právě státy Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, budou nyní čelit konečné porážce. Spojené státy americké, Velká Británie a Francie nedávno pohrozily použitím vojenské síly proti syrským vládním silám. pokud syrská vláda zase provede neočekávaný a úplně nesmyslný útok chemickými zbraněmi proti nějakým civilistům. To je samozřejmě cynická záminka pro státy NATO, aby měli právní ochranu proti agresi vůči Sýrii. Obvinění tedy z bezprostředně hrozícího chemického útoku, jak nám říkají, ze strany syrské vlády, je také neopodstatněné, protože Damašek již nedisponuje žádnou takovouto municí a vůbec nemá z vojenského hlediska potřebu takovéto zbraně používat. Smyslem celé kauzy Skripal je vštípit veřejnosti světu, že Rusko nemá žádné zábrany v použití chemických zbraní k zabití lidí, což na oplátku posílí představu, že Sýrie, spojenec Moskvy, nemá také žádné zábrany ohledně zabíjení lidí toxickými látkami. Tvrzení NATO ohledně použití chemických zbraní ze strany syrských národních sil se ukázala jako nepravdivá už tolikrát. V uplynulých dnech ruský vyslanec při OSN Vasilij Nebeznaja požádal USA, aby poskytli podrobnosti ohledně seznamu Pentagonu s lokalitami, kde se tedy nacházejí chemické zbraně v Sýrii, které mají být vybrány za cíl. Avšak Spojené státy americké, jak tušíte, odmítly odpovědět. Oproti tomu mezi západní veřejností existuje zdravá skepse ohledně oficiálních nepodložených obvinění zase na stranu syrské vlády. Legendární zpěvák a skladatel Roger Waters, zakladatel skupiny Pink Floyd, hovoří za mnohé, když nedávno na koncertě obvinil takzvanou záchranářskou organizaci Bílé přilby, podporovanou severoatlantickou teroristickou organizací, z organizování chemických útoků kvůli propagandistickým účelům a řekl, že jsou blázni, jestli chtějí rozpoutat válku s Ruskem přes Sýrii. Aby síly NATO překonali propagandistický problém s demonizováním syrské vlády a zároveň měli nějakou záminku k zahájení vojenských útoků na Sýrii, musí oživit ochabující ten falešný příběh o zodpovědnosti za použití chemických zbraní. Kriminalizace Ruska za to, že údajně používá chemické zbraně v ulicích Británie, a to je jen trik, který umocňuje pochybný příběh o kriminalizaci Sýrie. Zde máme tedy opět slova britské velvyslankyně Pearsové. Důvod, proč Rada bezpečnosti nebyla schopná jednat ohledně použití chemických zbraní v Sýrii, je Rusko. Je v tom cirkulace. Rusko je klíčové v rámci podpory celosvětového zákazu používání chemických zbraní a svět by byl lepší, kdyby se k nám Rusko připojilo a pomohlo nám učinit tento zákaz naprosto neprůstřelný. Tak tedy britské použití slova cirkulace je zcela výstižné. I když tedy z úplně jiného důvodu. Skutečná logika cirkulace spočívá tedy v kriminalizování Ruska a Sýrie kvůli chemickým zbraním a útokům. Rusko nebude mít pravomoc využívat právo veta v Radě bezpečnosti, aby zabránilo těmto třem mocnostem z NATO zahájení vytouženého vojenského útoku na Sýrii za účelem záchrany jejich tajné války, kterou nyní už prohrávají. Bezhlavý spěch, v jakém tedy britští představitelé obvinují Rusko v kauze Skripal, spěch, který se vysmívá soudnímu řízení a diplomatickým normám, lze jednoznačně vysvětlit naléhavou potřebou sil NATO uskutečnit vojenské plány v Sýrii. Jak tedy mohou být zveřejněné snímky údajně dvou ruských státních příslušníků v Británii připisovány Kremlu? Dva ruští občané, pokud jde skutečně o pravé informace, mají být přesvědčivým důkazem, že tedy ruský prezident Vladimír Putin nařídil zavraždění Skripala. To je přeci absurdní, ale myšlenka a smyšlenka představivosti a výsměch právnímu procesu a zároveň to odhaluje odpornou britskou zaujatost a rusofobii. Jednou totiž z možných teorií případů Skripal je, že tito dva údajní Rusové byli členy organizovaného zločinu. Tento týden se objevily zprávy, že bývalý ruský agent Sergej Skripal spolupracoval se španělskými státními bezpečnostními službami v rámci zásahu proti gangům ruského podsvětí. A tyto gengy mohly případně odhalit, že Skripal byl zapleten do jejich nezákonného obchodního modelu a jednoduše vyslali do Británie několik goril, aby se s ním vypořádali. Avšak, jak mohli britští představitelé toto hypotetické vysvětlení tak pokřivit a udělat z něj důkaz zapojení Kremlu, to je skutečně otázkou. Je také výmluvné, že britští představitelé jednoznačně odmítli žádost z ruské strany o informace, které by napomohly identifikovat údajné zabijáky Skripala. Například britské předpisy vyžadují, aby všichni návštěvníci země poskytli otisky prstů. Proč tedy Britové odmítli poskytnout tyto otisky prstů ruským činitelům? Což by mohlo vést zase k identifikaci a zřejmě i k vysvětlení ze strany těchto dvou údajných podezřelých. Tak proč ne? Britové nechtějí znát pravdu, protože jejich oficiální příběh ohledně kriminalizace ruského státu je nezbytně nutný. To vše kvůli naléhavé potřebě aliance, Severoatlantické teroristické aliance, nalézt právní a politickou zástěrku pro vojenskou agresi v Sýrii. Tak, paní Pýchová to propálila na Radě bezpečnosti, dámy a pánové. Takže, jaké další důkazy chcete? Toto je důkaz od paní Pýchové. Ne říkat, že někdo otravuje. Samozřejmě úzké chodbičky, že jo, na těch videozáznamech, dvanácí muži v úzkých chodbičkách, kde chybí nahoře štítek na tom videu, kdy a kde to bylo pořízeno, ale dole je uvedený úplně stejný čas na sekundu obou dvou, takže to vypadá, že ve stejné chodbě byli oba dva, ale každý sám. Chápete to? Tak nějak. Oba záznamy jsou se stejným časem, se stejným datumem, se stejnou sekundou. Oba záznamy ukazují vždy jen jednoho, ne že jdou spolu, vždy jen jednoho, ve stejný čas, ve stejné místnosti nebo chodbě. Takové to úzké. A jděte si na to letiště, prozkoumejte si ho, jestli tam nějaká takováto chodba je. V sekci, kde vystupujete z letadla, berete si bagáž a jdete někam ven. Takovéto úzké chodbičky tam samozřejmě nejsou v sekci určené pro cestující. Nejsou. Neexistují. Všechno máte velice otevřené, velice prostorné a tak dále a tak dále. No, jdeme dál. Koukneme se na Asii, zbývá nám 10 minutek. Tak tedy vztahy mezi Koreí jednou a druhou má zlepšit ruský plynovod přátelství. Včera jsme se o tom bavili. Odbytiště Moskva by tak získala odbytiště plynu a Soul by byl stabilizován dodávkami plynu a Pyongyang by zase dostal peníze. Tak tedy severokorejský vůdce Kim Jong-un bude v úterý jednat tedy se svým, jo, ono už je to trošku starší, to je z pondělí zpráva, ale ono to nevadí, samozřejmě, že jednají, že ano, teď tam jsou na 3 dny, takže mají jednat s jeho korejským protějškem Moon Jae-inem, mimo jiné o výstavbě toho plynovodu dopravujícího ruský zemní plyn přes území KLDR na jih poloostrova. Tím by samozřejmě Rusko získalo odbytiště svého plynu, Seoul by byl stabilní, zásobován dodávkami a Pyongyang by peníze dostal za tranzit. To by pomohlo i stabilizací situace v celém daném regionu a experti jsou nicméně zatím k nápadu skeptičtí. S tím, že tady říkají, hele, myšlenka plynovodu není nová, ale bez politických předpokladů se projekt nemohl hnout z místa. Nyní se politická situace ale začala měnit, to řekl před schůzkou místopředseda správní rady Gazpromu Alexandr Medvěděv. První vládní dohoda, tedy mezi Moskvou a Soulem, o spolupráci ve sféře plynu byla uzavřena ještě v roce 2006 a o 3 roky později se Gazprom domluvil s jeho korejským plynárenským koncernem KOGAS o společné studii proveditelnosti výstavby plynovodu přes území Severní Koreje. A v září roku 2011 Gazprom podepsal memorandum i s Pyongyangem. Takže to bude zajímavé to celé sledovat. Tak. Koukneme se teď už na Ruskou federaci. Vladimír Žirinovský prý zaútočil v ruské televizi na Židy, že řídí politiku Kremlu a stojí v pozadí kauzy Skripal. Kdo tedy nahradí Vladimíra Putina ve funkci prezidenta, až jednou odejde? A horkým kandidátem je Alexander Kinstein, tedy který ve strukturách strany Jednotné Rusko stoupá raketově vzhůru. Žirinovský tedy v náznaku potvrdil, že ruská politika se dělá v saunách, Židé, že si kontrolují obřízky, aby se zjistilo, kdo je vůbec Žid a kdo je Chazar. Tak, je k tomu i nějaké video na stránkách vimeo.com. Číslo videa je 29.04.87.277, takže si ho tam můžete najít. No, před několika dny tedy došlo na ruské televizní stanici Rosia 1 k bizarnímu incidentu v hlavním vysílacím čase v pořadu Večer režiséra Vladimíra Solověva. Do diskuzního politického pořadu byly mimo jiné pozváni i Vladimír Žirinovský, předseda tedy liberální demokratické strany Ruska a poslanec ruské dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko Alexander Kinstein. No a během tedy debaty byla řeč i o kauze Skripal, že ano, a Alexander Kinstein tedy se navezl do Vladimíra Žirinovského, že je také Žid. A diskuze se točila hlavně o tom, proč Rusové tedy v cizině zůstávají a začínají tam bydlet a co je k tomu vede a podobně. V souvislosti s tím došlo tedy i na otázku prýto ruských Židů a Alexander Kinstein, který je Židem, posunul židovskou otázku i na Žirinovského. No a ten vzápětí explodoval do jedné z největších roztržek, které kdy ruská televize prý zažila. No, takže to by bylo zajímavé to sledovat, že ano. Takže se na to můžete kouknout. Vladimír Žirinovský se tedy proti tomu ostře ohradil, že není Žid, že je tedy Rus. Otec Vladimíra Žirinovského, že byl polsko-německý Žid, Wolf Edelstein, jenže v židovské genealogii to funguje tak, že etnická židovská pokrevní linie se dědí výhradně prý po matce. To pro změnu platí o hlavním moderátorovi pořadu Vladimíru Solověvovi, jehož matka Ina Solomovna Shapiro Rosenblatt pocházela z polsko-anglické krevní linie domu Rosenblatt. Ten má krevní napojení na větev Coburg-Gotha, ale to by bylo na jinou diskuzi. Samotný Solověv tedy to v pořadu uvedl, že je Žid, ale ruský Žid. A to má pravdu, protože si nese po matce tu židovskou pokrevní linii Rosenblatt. Solověv je členem tedy ruského židovského kongresu a z toho pohledu je útok na Žirinovského naprosto typickým projevem snahy o diskreditaci ruské politické alternativy. Žirinovský po otci by mohl přijmout roli Chazara a mít nepokrevní židovský status po otci, jenže to Žirinovský odmítá, protože i přes všechny jeho chyby je Žirinovský pronárodně ukotvený jako Rus, zatímco chazarští Židé jsou ukotveni prý jako sionisté a teprve až potom jako občané nějakého státu. Jenže to není to hlavní, co roztržka v televizi odhalila. No a další můžete dočíst na Aeronetu a určitě se tomu v pátek, tedy zítra, budeme s Vítkem a panem VK věnovati. Určitě se na to dostane, takže si připravte také nějaké dotázky, ale volejte, dámy a pánové. No, koukneme se ještě na na destabilizaci, imigraci a terorismus, ještě to stihneme. Auto prý najel do lidí před mešitou, šlo o islamofobní útok? U mešity, tedy v severozápadě Londýna britského, v noci na středu narazilo auto do pěších lidí. Nejméně dva lidé byli s lehšími zraněními pak převezeni do nemocnice. Policie podle agentury Reuters incident nehodnotí jako čin související s terorismem, ale připouští, že mohlo jít o zločin z nenávisti. Policie pak uvedla, že se vyskytly zprávy o tom, že lidé v automobilu měli islamofobní poznámky. Z místa činu ujeli. A říká se tedy, citujeme, tento incident nevyšetřujeme jako související s terorismem, ale detektivové u kolize zkoumají jeho jako přitěžující faktor aspekt zločinu z nenávisti. To řekla tedy londýnská policie. Oba hospitalizovaní utrpěli lehčí zranění, rovněž uvedla policie. Tak. No. To je zajímavé, to je prakticky všechno z dnešních zpráv, ale, on jistě, má i nový Final Word Eric Best. Tak se na něj ještě závěrem koukneme. Dnešní 20. září, takže já jsem zapomněl popsat, že ano, když máme to 20. září. Jo, dneska je Herdek Filek Pardubický salon, takže kdo tam budete, seženete videa okamžitě na studio.kadaň@gmail.com. Děkuji. Oni se samozřejmě časem asi objeví i na YouTube nebo někde jinde, takže Pardubický salon, kde se bude přednášet a besedovat o politickém islámu, o tom, co prorok Mohamed nebo jak ovlivňuje dnešní společnost i po 14 letech. Takže bude zajímavá přednáška. Jdeme se kouknout na Křetinského Zemana a pak ještě mám další aktuality a akce, které se budou konat i o víkendu. Takže jdeme na to. Dokáže tedy Miloš Zeman dle potřeby mírnit svoji pomstychtivost? Pokud je nějaký politik či businessman, tedy Zemanovým zapřísáhlým nepřítelem v určité oblasti, dokáže tedy s takovou osobou prezident spolupracovat i v oblasti jiné? Zemanův tedy vztah k Lubomíru Zaorálkovi naznačuje, že to možné je. Zaorálek se po prezidentské volbě v roce 2003 dostal na Zemanův seznam, řekněme, zrádců. V posledních letech Zaorálkova působení na ministerstvu zahraničních věcí ale našli společnou řeč. A co tedy Daniel Křetinský? Když před 4 lety kupoval Blesk a další média, pro Mladou frontu Dnes řekl, že mu vadí, když někdo vyvolává všeobecnou averzi vůči politikům, protože to jen devastuje společnost. Dodal ale, že pokud si to politik zaslouží, měl by se dočkat od novinářů jednoznačné kritiky a ti by po něm měli jít mnohem ostřeji a tvrději, než se to děje. Média pana Křetinského v současnosti patří k největším Zemanovým kritikům. A dokáže se na to tedy pan prezident během politických rozhovorů v Německu povznést a podpořit Křetinského místní investice do uhelného průmyslu? Historie ukazuje, že toho schopen je, ale pokud to společně udělá, nebo skutečně udělá, patrně za to bude chtít pořádnou protislužbu. To je tedy z dílny Erika Besta, který ve svém zpravodaji Final Word se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Wordy vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika samozřejmě i nás potěší, když to budete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Tak, chtěl jsem poznamenat, byl jsem pozván, takže já se na to kouknu. Žel bohu, pracovní víkend, sobota, neděle, 12 denní, takže nemůžu. Dámy a pánové, vy z toho, z Litoměřic a okolí, proč to teď nefunguje? No, protože se mi restartuje Litoměřický. Počkat, on mě na to někdo tady pozval. Litoměřický odborový seminář, dámy a pánové, tuto sobotu 22. září na Dariny, dneska Olegové slaví jmeniny. Tak, samozřejmě vás tam hned pozvu. A dnes probíhá od 17. do 19. hodiny, takže teď to začalo. Orbán za nás, my za Orbána, je to v ulici Pod Hradbami na Praze. Pořádá to spolek Hej občané. Ale já musím tedy najít tu událost, na kterou jsem byl pozván, ale ona tady nikde zase není. Takže Litoměřický odborový seminář. Jsem zvědavý, jestli nám to něco najde. Dotaz, jsme nic nenašli. Víš, mejdi. K čemu to hledá, když to nic nenajde? Tak, honem rychle. Už přetahujeme. Takže se na to koukneme. Nebo odborný, ano, takže, dámy a pánové, někdo už máme nachystaný, aktualizaci nechceme Skypeu, tak se koukneme, Plzeň je připravena. Takže kdo máte cestu do Litoměřic, dámy a pánové, Litoměřický odborný, ne odborový, odborný seminář 2008. Čtvrtý už ročník Litoměřického odborného semináře se bude konat v Kulturním domě na Hradě v Litoměřicích a Hlavní téma bude 100 let od vzniku Československa a jak dál vystoupí, dámy a pánové, inženýrka Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM, Lenka Procházková, spisovatelka a pedagožka, signatářka Charty 77, kritička samozřejmě církevních restitucí, ajajaj, profesor Peter Staněk, CSC, ekonom, člen Slovenské akademie věd, tak to mě mrzí, že se tam nemůžu dostavit. Profesor Oskar Krejčí, CSC, politolog a historik, také PhDr Luboš Blaha, poslanec za Smer SK, politolog, docent Radim Valenčík, CSC, ekonom a pedagog. Také tam bude přítomný MUDr. Ivan David, bývalý tedy ministr za zdravotnictví a psychiatr. Také docent magistr Petr Žantovský, PAD, novinář, publicista a vysokoškolský učitel. Také inženýr Martin Koller, podplukovník záloze, vojenský analytik. Také doktor PhDr Josef Skála, CSC, historik a politolog. A úvodní slovo bude mít tedy hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Dovolím si říci, že to bude tedy nejobsáhlejší ročník, který přinese zajímavé myšlenky, nové pohledy a užitečná poselství široké veřejnosti. Vstupné je symbolické 50 korun, takže jak jsem říkal, sobota 22. září, Litoměřice, kulturní dům na Hradě. Lituji, že nemohu dorazit. Je to obrovská událost, obrovská akce. Tak. Pavel Hlávka je již nachystaný, dámy a pánové. Mějte se krásně, skládejte básně a jdeme na to. Budeme přepojovat, vypínat a počítám, že vás čeká nějaká interakce. Tak tedy naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.